maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:07. Oras na para sa tropang Rad.
Yeah!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
At ako si katropang Gian.
May finality.
Oo, parang close na ba namin?
Mga katropa, happy Tuesday night po sa inyong lahat. Uh-huh. At alam namin na-miss namin kayo. Hindi lang namin sure kung na-miss nyo kami. Kasi kahapon, wala tayong tropang radyo. Dahil araw ng kalayaan namin mula sa trabaho.
Galing mo doon.
Mga katropa, kung gusto nyo pong makisama, makisali sa aming tropang radyo episode for tonight, punta lang kayo sa facebook.com/tropangradyo. Kaya i-tweet kami, itag ang @tropangradyo.
Yep.
At since kahapon ay araw ng kalayaan, dapat lang napag-usapan natin ng isang linggo ang kalayaan.
Kawalan.
O ang kawalan thereof. ng kalayaan. Siyempre mga katropa, hindi mo mawala dyan. Ang kalayaan na, ikaw katropa Gian, ano yung kalayaan na hindi mo kayang mawala?
Freedom to think.
Oh.
Oh yeah.
It's the most, yun lang yung absolute kang pwede mong, I mean sa laws of men, yun ang absolute na freedom na hindi pwedeng kunin sa'yo in any form.
Talaga?
Yes. Kasi kapag pinagbawal kang mag-isip ng anumang bagay.
Paano maisip na bawal yun?
Oo. Tsaka, di ba? Yun ang basis ng lahat ng beliefs mo eh. Yung thinking process mo. So, pag yun ang pinagbawal.
Tsaka, paano kakakain? Paano magagawin yung basic functions mo kung di ka nag-isip? Di ba?
Even I think people in coma they have thinking processes as well.
Mm-hmm. Kasi diba, may brain waves pa sila.
Oh, tsaka yung konsepto ng naalala nila yung nag-uusap beside them, mm-hmm. 'di ba?
Well, so they still
have thinking process.
Kayo mga katropa, ano ba ang klaseng kalayaan ang hindi niyo kayang ano ba yung curtail? Hindi niyo kayang
mabawasan or mapigilan, 'di ba?
Yung hindi talaga. Pero feeling ko kapag kayong isang aspeto ng kalayaan ay sinubukang pigilan. May iba pang mga ibang klase ng karapatan at kalayaan yung mawawala. Ikaw katropang Janine, anong klaseng kalayaan yung hindi masasabi mo talaga na no, hindi pwede mawala to?
I think yung freedom to practice your faith. I think isa yun sa mga parang, wow, it's, kasi diba, it's already happening right now.
Yeah.
In specific countries, right? So, parang at this point, I can't imagine myself in those kinds of situation. Kasi diba parang kung iisipin mo, well, ako for me, what? Ako?
Oh, yung same sa'yo lang.
I personally, in my life.
Privately,
in my life. Yeah. Ganon. Char. Ako kasi, parang every moment, sobrang enmeshed, parang ganon, yung faith in my belief in God.
In lifestyle.
Sa lifestyle ko na parang, when something's not wrong, when I don't feel okay, when I'm feeling something I've never felt before, I pray to God. When I want something to happen, I pray to God. Di ba parang, kung nandun ka sa konsepto ng you can't even do that, parang, I can't imagine. Kasi yung, dito sa faith that I have, there's so much freedom in there.
Mm-hmm.
So, pag tinanggal yung freedom ko to practice my faith, the freedom that I experience in my faith, kasama yon.
Mm-hmm.
Di ba parang yung sabi mo kanina na may, ano siya eh, parang chain reaction siya eh, pag may isang freedom na natanggal.
Mm-hmm.
So yeah, that's for me.
Oh, medyo connected din yun sa sinabi ng tropang Gian kanina na Yung bawal kang mag-isip.
Oh, yes. Yes.
'Di ba? Kasi hindi naman nila malalaman na yun pala iniisip mo kung hindi mo naman pina-practice. Yeah. Pero ano pang use na meron kang iniisip dun
parang
sa society
lang,
na kabilang
ka? Imprisoned ka din nun, right?
Mm-hmm. Unless masama yung inisip mo tapos inact.
Oo nga. Iba pa yun.
Depende sa moral compass. Yun, ganyan.
At sa apat na araw, mula ngayon Tuesday hanggang Friday, may iba't ibang klase tayo ng curtailment of freedom na pag-uusapan. Pero ngayong gabi na ito, ay ang curtailment.
Okay, kaya.
Curtain.
Curtain. Ang curtain. Ang pag-curtailment of freedom to love, mga katropa. Di ba, umpisa pa lang love na agad. Akala niyo sa Friday, no?
Hindi.
It's today, mga katropa. Tonight natin yan pag-iisipan. Katropang Janine and katropang Gian, gusto ko dun tayo sa pinaka-OA ng mga ano scenario.
Sitwasyon.
Mahilig ba kayo sa mga post-apocalyptic movies? Or have you watched one?
I have, but no.
Why don't you like post-apocalyptic movies?
Kasi it's gloomy and hopeless.
Really? Okay. Moving on.
Hey, ayoko na mga ganun.
Pero ano nang manood mo? Para may isa tayong context.
Like yung Alien Covenant.
Grabe naman kasi Alien Covenant. Bakit ganun? That sci-fi
or
games.
Dystopian or games. Have you watched Hunger Games?
I have.
The Giver?
No.
Ano pa bang alam ko? Ultraviolet?
Oh my gosh,
Equilibrium.
Yeah,
Equilibrium ata.
Ano pa bang alam natin? Ang dami pa eh. Ang dami pang iba.
Mga zombie, mga ano yung apocalypse.
Oo. Oo. Mga zombie. Pero
gusto ko pala yung mga post-apocalyptic na good ending. Pero yung mga bad ending, ayoko.
Ayaw mo.
Tapusin mo kasi yung franchise.
Oh, hopeless.
Oo nga.
Tapusin mo yung franchise.
Yung Hunger Games 1, 2, 3.
Pag natapos yung franchise, baka joke lang.
Sayang oras mo, gano'n.
Ikaw katropan, Janine. Siguro kailangan ko maging mas specific. Utopian post-apocalyptic. Ay, dystopian post-apocalyptic movies.
Yeah, yung Ultraviolet is sa mga nagustuhan ko yun. Kasi parang yung character doon, nakita niya yung bata, tapos nagkaroon siya ng affection doon sa bata. Di siya romantic, as in ano siya, parang nagkaroon siya ng caring devotion doon talaga sa bata. So parang yun yung parang kailangan patayin or i-sacrifice, ganun. So parang siya gumawa talaga na siyang paraan para i-save yun. Kahit against yun sa law. Na ito yung weird kasi yung law nga doon ay yung bata na yun okay lang siyang mamatay ganun, parang ganun.
Mga katropa, kundi pa kayo nakakapanood ng mga dystopian movies. Sa mga movies na to sa society nila, pinagbabawal madalas na magkaroon ng feelings.
Ah, yes.
'Di ba? Bawal kang
Si The Giver.
Masyadong magalit or bawal kang masyadong
mag-react.
Bawal kang magkaroon ng pets, bawal kayo magkaroon ng office na hindi uniform yung table. Dapat pare-pareho lang lahat ng kulay, or sa The Giver, bawal kayo makita ng kulay kasi nakaka-apekto ng emotions at saka hindi naman masyadong kailangan for functionality.
You can't lust after
people, 'di ba? Kasi sa kanila nga lang mag-wet dream. Yung una mong wet dream, kailangan mong i-report. Tapos
sa parents mo
kasi may CCTV
sa The Giver,
na sa camera.
Ito, diba? The Giver.
Meron na silang CCTV camera na may audio din 'yun. Na pag sinabi nila sa parents nila, ma-pick up ng microphone ng camera. Tapos recorded na yun ng government. Ngayon, may pill ka na kailangan inumin para mawala yung sakit mo. Di ba? Parang,
Kung familiar din sila sa book na yung delirium, parang ganun yun eh. Pag nakaramdam ka ng emotion or feelings, or basically yung konsepto ng love in any form, I think, ano siya? It's a disease. Parang ganun yung pagtingin niya. Sakit siya.
Kaya nga sila doon, meron silang mga reactions din sa The Giver, pero hindi masyadong hindi nagtatagal. Oo, hindi nagtatagal yung mood nila, sobrang sandali lang magugulat sila na slight, pero slightly lang, very very slightly. Tapos sobrang hindi nila na napapansin na yung mga bagay pala na yun ay pinagbawal, na natural na pala na dapat nag-exist yung mga bagay na to, katulad nung love sa kanila. Kasi sa kanila, pinipair up na lang yung mga tao. Mm-hmm. Tapos sila na yung, okay, kayo na yung unit, kayo na yung family. Kahit yung mga anak nila, hindi yata sa kanila nang gagaling. Do you know Handmaid's Tale?
Oh, ganun yun eh. Parang basically dun sa The Giver, meron ding mga tao na ang ginagawa lang nila ay nanganganak.
Meron lang assigned people to do that. Mga katropa, sa pagbabalik natin, pag-usapan natin, bakit kaya ipagbabawal ng isang society, ng isang lipunan, ang umibig? Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad,
yo!
Halika na makinig sa TZUP 16.2. Tayo na makinig sa TZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 16.2. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The University of the Philippines College of Music presents the screening of Dean Benconcejo's documentary film on June 16 from 5 p.m. to 7 p.m. at the Abelardo Hall Auditorium. The documentary, entitled Seven Dances of Life, pledges to others Janji in two Sama communities in Tawi-Tawi Islands, southern Philippines, is the third volume in the project Resilient Music at the Margins, which aims to document enduring traditional Philippine music and dance in their cultural and historical contexts. Admission is free. This is brought to you by the UP College of Music together with DZUP 1602, Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:19. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith. Usapang curtailment?
Curtailment?
Of freedom to love ngayong gabi ito. Yeah. Kanina tinatanong natin, bakit kaya pagbabawal ng isang lipunan ang umibig nung naisip ng gobyerno.
Bakit kaya?
Katropa ng Gian, anong naisip mong possible reason for that?
Siguro, according to their great minds, yung pag umibig or nagkaroon ng feelings ang isang tao, this is an obstacle to a human's full potential, human's full capacity to function well. Kasi, i.e., case in point, for example, tayo, di ba, mga rational beings tayo. Mm-hmm. And we believe, di ba, tayo mga UP students, feeling natin super talino natin, mm-hmm, di ba? Tapos, di ba,
no, we become to people, joke lang.
Yeah.
We repent.
Di ba? Yeah.
Lord, we're sorry.
Di ba, remember, nung hindi ka pa siguro nai-in love or something, wala ka pang feelings.
Mm-hmm.
'Di ba, pag nagkukwento sa 'yung mga kaibigan mo about love, kung ano-ano sinasabi mo, eh dapat iniiwanan mo na 'yan. Mm-mm. Hindi 'yan dapat sa blah blah blah. Uh-oh. Blah blah.
Wala kang konsiderasyon, yes, sa kanila.
Or you just choose the convenient path.
Practical, yeah, yes, 'di ba? Pero nung ikaw na 'yung na-in love,
hirap.
Nahirapan ka na.
I.E.
Diba? Parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Uh-oh. Parang sabi mo, The hard thing about this is that this is what I keep on telling other people to do, but I'm not doing it.
Mm.
because I have feelings.
Mm-mm.
So baka yun ang naiisip ng mga tao na it hampers your full potential. It hampers your rationality.
Mm-hmm.
It hampers your productivity, your efficiency. Diba? Some people get depressed because of love. Diba?
Yeah.
The best people get depressed because of love. So baka yun yung dahilan. But I'm not saying na we should stop people from loving.
Okay. I go the other side of the fence or the spectrum. I think love is a powerful emotion. It fuels people.
Mm-hmm.
That's why the government would in the dystopian or I don't know post-human society, mm-hmm. May isip talaga na gobyerno na hindi dapat magmahal yung mga tao. Kasi pag wala talagang pagmamahal, lahat diluted eh. Kasi 'di ba, isipin mo kung hindi mo mahal yung isang bagay na ginagawa mo, hindi ka lalabas doon sa kusaan hindi ka lalabas sa what you know.
Mm-hmm.
Hindi ka lalabas doon. Pero dahil may konsepto ng pag-ibig, di ba, yung brilliant minds, meron silang pag-ibig doon sa mga ni-research nila or mga sinulat nila. Mm-hmm. Or
passion.
Oo, they have this amazing drive. They're driven by love. Let's say love for humanity or love for science, love for language. That's why they create immense, amazing things.
Mm-hmm.
So doon ako sa other side of the fence. Posibleng it hampers human capacity or it fuels the human capacity to believe what is outside of the human capacity. Parang ganon. Kasi diba, parang bakit ba natin naisip na pwedeng bilangin yung DNA? Ganon. Diba, we have a certain love for something.
Mm-hmm.
That's why we can create something.
Mm-hmm.
Diba? I think that's it for us. Yeah, that's it.
Powerful. Powerful. Just like love. That was powerful.
Thank you.
Oo nga, no? Yung sinabi ni Katrapan Janine na diluted yung lahat ng mga bagay. Tinatry ko i-imagine yung isang society na bawal sila mag-umibig romantically o kahit ano pang paraan nila kayang pwedeng umibig. Nisip ko, kaya siguro doon sa yung sa pinagkukwentuhan natin kanina na story, yung sa The Giver, hindi lang love yung tinanggal nila, marami pang ibang mga emotions. Kasi para siyang well na doon nang gagaling lahat, marami sa mga emotions mo. Doon ka sasaya, doon ka madedepress after mo sumaya kung sobrang tindi. Sobrang tindi talaga nung quote-unquote love mo for one thing. Pero na-imagine ko pa rin na ang taas ng rate siguro doon ng depression at suicide sa isang society na bawal mag-love. Kasi kung isipin mong walang love or walang passion, lahat ng ginagawa mo na walang passion ay ginagawa mo lang na okay, mediocre lang itong bagay na to.
Yeah,
for example, you're working in an office tapos nag-work ka lang ng walang passion, isipin mo, ganito lang yung buhay. Tapos sa labas, wala ka rin nakikitang outlet na you can be passionate about. Kaya for you, lahat ng gagawin ko, ganito lang lahat ng pakiramdam, kulay gray.
Wala or black na, and white.
Wala nang pag-asa. Ito na talaga yon. So, it's better to leave this earth kaysa sobrang gray lang lahat ng mga bagay. Walang, alam mo yun, walang spikes. Diba nga, natutuwa rin naman tayo kapag nakikita natin na may ups and downs din yung buhay natin. Pero dun sa society na yun, parang isang hum lang talaga na nagsasabi na meron tayong isang stable state na walang kikilos, walang manggugulo kasi lahat lang ng tao silently
they're just yung existence nyo ay para lang siyang drone,
silent discontent lang yung meron.
Kasi pero naisip ko din, pwede din kasi i-argue na what if na you were born in that kind of society? Paano mo malalaman? Kasi hindi mo naman explain. Kasi we are coming from
a very free
place. Now, yung konsepto ng pag-ibig, it's just around the corner. Parang ganun. Pero kasi isipin mo sa lahat ng dystopian novels, laging may lalabas na isang deviant character. Deviant in the sense na siya'y nakaramdam noon. So, you can actually for me, it's safe to assume na hindi mo talaga pwedeng pigilan yung mga ganun. Kahit yung The Giver, di ba meron, parang may reverence nga sila dun sa isang tao na nakakita ng kulay.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, they value that. Pero, hindi, pero kailangan nila ng sobrang control for that bagay. Mm-hmm. Yun, kuwari, seeing colors or loving or something.
Mm-hmm. Or, yung sa pagkanta din, di sila marunong lahat kumanta eh. Isa lang yata yung marunong kumanta sa kanila. Tsaka mag-thread, ay mag-embroidery, or mag-weave, tapos yun yung ginagamit nila for telling their history, preserving their history. So
The Giver?
Oo, alam ko ganun.
Okay.
So, whoa, ang ginagawa nila lahat na, special tong mga tao na to, pero we'll just put them in one place para mag-benefit tayo from them, but they won't tip the scale.
Mm-mm.
Para quiet lang tayo dito lahat. Kasi, di ba, yung people with so much passion or with so much ideas, creativity, they change the game eh. Yeah. May sabihin ka ba, Katropan Gian? O wala naman. O, sagutin naman na lang tong tanong na to.
Sige, pasok ko lang yung doon pala sa The Giver.
Mm-hmm.
Konti lang yung may alam ng singing and weaving.
Mm-hmm.
Pasok ko lang doon sa nalaman ko. Kasi diba recently may nalaman silang hominid na 100,000 years earlier.
Really?
I didn't know that.
Oo,
than compared to doon sa previously thought. So, mm-hmm, we can trace our species mga 400,000 years ago. Anyways, what sets us apart from other hominids who walked this earth?
So, yung hominids, hindi pa sila tao? Parang may mga...
Human-like creatures ang hominids.
Okay. So, para sila Australopithecines? Hindi pa.
Lahat ng...
Sorry! Oh my gosh! Sorry.
Uh-oh. Maraming mga hominids. So, sabihin natin lahat yun mga tao. Mga Homo erectus, Homo...
Okay.
Something, Neanderthalis, mga ganun. Okay. Anyways. So, lahat yon may potential maging tayo.
Uh-oh.
Pero tayong human species, isa lang ang species natin. Yun okay. Yung Homo sapiens sapiens.
Okay.
Anyways, bakit tayo yung nag-survive? Kahit marami nang nauna sa atin, kahit mas may potential na sila. Kasi daw tayo, we thought out of the box. And mm-hmm, we had art and creativity.
Oh.
That set us apart daw. So, without those things...
Yeah. We're not human?
Yeah. Kaya nga, yun yung nakakagulat. I mean, yun yung crazy thing din dun pa sa mga...
It's not about dystopic anatomy, right? Mm-hmm. It's more of...
Yes.
Psyche.
Oh, kasi, di ba, halos lahat naman tayo medyo pare-pareho tayo ng mga hominids eh. Pero tayo nag-set, tayo na buhay. Kasi daw, meron tayong creativity which led us to develop our communication skills, etc.
Mm-hmm. So, yun. We formed communities...
Yes.
We used fire.
Yeah. Fire for cooking, fire for anong tawag dito?
Everything changed when the fire nation
when the fire nation attacked.
Sorry, sabay. Iba pala yan. Iba pala yan.
Hindi, ibig ko sabihin, may ginamit sa pagluluto, merong sa, anong tawag dito? Yung pagpapanday?
Blacksmith.
Yun. Mm-hmm. Tapos, for pottery, ang daming pinagamitan.
Tuwan-tuwa.
For warmth. Ginamit lahat yun. Oo nga, out of creativity. So, wow.
That's amazing. Yeah, that's amazing.
We are humans because we love, we create.
Yeah, and because we have feelings, I think.
Oh, that's why you can create, right?
Oo, kasi diba,
expression. Strong feeling of survival.
Expression yeah, ang art eh.
Yeah.
So, kung wala kang nararamdaman, wala ka rin nararamdaman sa mga stimuli, or wala kang introspection, wala kang makikreate na expression.
Yun nga, may nabasa ako na sinulat ni Khalil Gibran. Sabi niya, it must be lonely for that first cave painter. If you think about it, yes, kasi siguro siya lang yung nakaintindi dun sa art niya na yun. Kung bakit, siya lang yung naka-encapsulate ng emotion niya visually na ganun. Siguro yung mga kasama niya parang, ano kayang ginagawa nitong taong to? Mm-hmm. Anong ibig niya sabihin? Pero siya,
abnormal!
Yeah, parang ganun, di ba? An aberration or something. Pero parang sinasabi niya, possibly that's the first poet,
mm-hmm,
na nag-exist yung nakapag-paint dun sa cave sa Lasco.
Naisip ako, mas nakakaawa siguro yung first na actor na nag-actor na siya.
Okay!
Wala that nakakaintindi. This one is an aberration.
It's an aberration, yeah. Pero sobrang weird na siya.
Parang, what? What was that? What are you doing, dude? Mga katropa, pagpatuloy natin ang pag-usap tungkol sa mga hominids
sa Australopithecines
at Neanderthals sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:34 in the evening. At babalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Faith. At ito po si Katropang Gio Vera Cruz. Masaya natin yung tweet niya.
Ayun, kasi dahil nga mga katropa, pinag-usapan pa rin natin
ang curtailment of freedom to love.
Yon. So meron tayong tanong kanina, bakit kaya ipagbabawal ang pag-ibig sa isang lipunan? Hashtag dystopian. Sabi ni Katropang Gio, maaaring ipagbawal ito dahil isang malakas na emosyon ang pag-ibig at ito ang nais kontrolin o isupress sa ganitong uri ng lipunan. Yan. Thank you, katropang Gio. Parang sinabi ko kanina, because it's a powerful force.
Yes, tama. Oo.
Yeah. It shapes.
Tsaka kung feeling ko, kung ang if the state can suppress love, that means it can control you. I think so. Kasi if you for yourself can't control your feelings,
mm-mm,
as a person.
As a person.
Publicly or privately in your life.
In your life. In your life. Yeah.
Uh-oh.
Ayun, I mean, kung kaya niyang gawin yun, ibig sabihin, kaya niya akong kontrolin.
Mm-mm.
Yung the way that I act, the way that I function. So, gusto yan ng isang state, persona na makontrol lahat ng mga ano, so that it can totally do what it wants to do. Siguro.
Yeah. Tsaka, isipin mo, ano ba yung magiging iba-iba pa ba tayo kapag wala tayong feelings?
Feeling ko, wala.
And I do think, those who are in power sa mga ganong kind of societies na gusto nilang kontrolin yung human emotion or they want to control the concept of humanity inside individuals.
Uh-huh. Exactly, they, humanity.
They have immense love for their power because mm-hmm. they know each of their constituents are kasi kung merong humanity sa kanila, ibig sabihin, posible silang ma-overthrow nun.
Mm-hmm.
That's why they try to control the humanity.
Kasi
right?
Meron din namang malakas sa pag-ibig para sa tingin ng isang tao ay yung tama.
Mm-hmm.
So, kaya paglalaban niya yun dahil mahal niya nga, di ba?
Ayaw na nga!
Katropang Gian, katropang Janine, at mga katropa na nakikinig sa atin na sumasama sa Twitter at sa Facebook. At yung mga hindi rin naman nag-internet ngayon. Ito yung question na ibabato ko para sa inyo.
Ilag
kayo. Ilag kayo ah. Kung matamaan kayo eh. Kapag ba pinagbawal na umibig sa kahit anong paraan, tapos kayo yung nauna na magising na, oh may, right ko nga pala yun, no, na umibig. Nagising kayo sa isang dystopian setting. Ano sa tingin nyo yung magiging dahilan para sumuway kayo? Susuway ba kayo?
Susuway ba kami?
Kao.
Ako. Kung uh-oh, ako yung unang nagising.
Ikaw yung, sabihin natin, nagkaroon ka ng consciousness na pwede pala yon na umibig. So, sa tingin mo ba?
I think it's the greatest feeling of all,
mm-hmm,
to love. Tapos, it's the noblest as well.
Mm-hmm.
All goodness stems from love. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon to realize na important siya in a society wherein love has been suppressed for so long a time, mm-hmm, I would die for it. Kasi, bye-bye, katapang Mark. I've been... nagising ako eh.
Oh, okay.
Diba, nagising ako dun sa katotohanan. Uh-huh. So, I'd rather having known na a life not love, not spreading love, not loving each other is a life not worth living at all, mm-hmm, then I'd rather die for it na lang. Isn't that the most
noble thing to happen in your life?
Okay.
Difficult though, kasi I'm a very traditional man. So, if you set me in a certain society,
mm-hmm,
I'd more you or less follow.
You would that, adhere, yeah.
I'd more or less follow to that kind of system.
Hmm. Kitumawa.
So, sa tingin mo, katropang Gian, kapag ka na-discover mo yung love for the first time, hindi, i-share mo ba siya sa closest friends mo? How would you try to explain love to a society that does not know what it is?
To show it.
Oh!
Diba? Kasi it's so difficult to tell people that you love them.
Mm-mm.
Where in fact, you don't actually act like you love them. Mm-hmm. Diba, ganyan naman, ganyan din minsan yung mga paasa nagsasabi, I love you, pero di ka naman niya mahal. Diba? So, how can you perfectly say that you love a person? That's by showing it. So, doing kindness siguro, mm-hmm, dun sa people, extraordinary kindness, more, mm-hmm, than the functionality that you are required to do. Mm-hmm. So, yun, makikita nila na, oh, loving is actually a good thing.
Mm. At there's this such thing as this thing na that can really drive you to do things na
daming things.
Oh, tsaka drive. ibig ko lang sabihin na parang wow, mayroon palang ganitong klaseng driving force na makakapagpagawa sa inyo ng mga bagay na never na imagine ng mga tao na pwedeng gawin, mm-hmm, ng ibang mga tao,
mm-hmm,
towards them. Katropan, yes. Janine, ikaw, kapag ka nagising ka sa dystopian society na yun, anong first thing na gagawin mo?
Man! Lord, bakit? Pero kasi, diba, iisipin mo, parang, in some way, naisip ko, siguro si Jesus nung nagising siya sa purpose niya. Kasi matagal naman niya alam yung purpose niya, diba? Which is to die on the cross. Iniisip ko, grabe, parang dystopian din yun eh, kung iisipin mo. Kasi parang siya, alam niya yung truth inside him.
Pero
his love. Pero yung mga tao, never pa na-experience yun. Or exactly, never pang nalaman kung what,
mm-mm,
that is.
Mm-hmm.
Diba? So parang, that must be hard. Pero I do think I'm the kind of person na pag na-violate yung ideals ko, mm-hmm, I'm that kind of person who will push for a cause, really. Mm-hmm. So, very katropang GN din yung sagot ko na parang sa Star Wars ba, yung Rogue One. may yung rebellion, kasama, mm-hmm, ka sa mga rebelde. Pero hindi naman siya yung konsepto ng love, to fight hate with hate. No, mm-hmm, it's something... Kasi dun sa panahon na yon, to love is revolutionary.
Mm-hmm.
So basically, yung manifestation of love, of caring for people, of creating, let's say, institutions or devices out of love, that's revolutionary.
Mm-hmm.
Diba, isipin mo, bakit nagkaroon ng Red Cross, ng Red Crescent?
Mm-hmm.
Tama ba, Red Crescent? Yes. Isa. Yun. Ibig sabihin, they have this love for humanity na talaga may mga tao na willing silang kunin yung mga tao sa war.
Mm-hmm.
Di ba yung Hacksaw Bridge?
Save them.
Oo, na nisip niya, I will not hold a gun, I will not kill someone in this war. And di ba, instead of him walking, di ba yung usual naman na pag may sugatan na ka ng mga comrades,
mm-hmm.
ang basic talaga na ginagawa ng mga soldiers ay hindi na sila magdadala ng liability with them. Iiwan na kayo.
Kunin na lang nila yung dog tags.
Oh, yung dog tags kasi ganun, mamamatay na to. Parang ganun. Pero dun sa Hacksaw Ridge, tama ba? Hacksaw Ridge? Am I right with that film? Anyway, he stays even if everyone's walking away.
Mm-hmm.
I think meron tayong sarili-sarili nating dystopian situations na hindi mo radical pag nagpakita ka ng pag-ibig sa mga sitwasyon na yon.
Yeah.
And when you love radically, that changes people, I think.
Mm-hmm. Tsaka sa ganitong scenario, alam mo kasi na yung love sobrang may novelty yung love na lahat ng makaka-experience nun, imposible na hindi sila papanig sa'yo kapag naintindihan nila kung ano yung pinaglalaban mo. So, hindi mo sila actually pwedeng, yun nga, yung magre-rebel ka with violence, pero allies yung kailangan mo, hindi mga tao na that you will oppose. Kasi, parang,
you want to gain favor from people.
gain more people who will believe in that cause, in that love. Pero naisip ko din, yung mga tao, kapag ka walang love, maghanap sila ng something else na kapareho nun. Pero most likely, wala silang mahanap na papantay dun. So, siguro maggagawa na lang sila ng mga bagay na makapagpakaramdam sa kanila na accepted sila. Kasi kahit tanggalin natin yung love as satisfaction dun sa mga pangangailangan mo, hindi mawawala yung hole sa puso mo na kailangan nun eh.
Mm-hmm.
So, naalala ko lang yung sa isang scene sa Son of Man. Napanood nyo ba yun? Son of God pala. Have you seen that?
I did.
You did? Mm-hmm. Oh, yun. Yung favorite scene ko doon yung kay Matthew, the tax collector. Tapos may Pharisee doon. So, yung Pharisee, nagigalit siya doon sa mga tax collector. So, smug siya na parang, yung mga yan, mga makasalanan yung mga yan.
Oo, kasi yung imbes na ganitong tax lang, kukuha pa sila ng more.
Ng more.
Oo, tax sa mga tao.
Tapos yung si Jesus doon sa movie, parang, sabi niya, nagbigay siya ng parable? Parable ba tawag? Basta story yun.
Parable, yeah.
Sabi niya, parable. Meron daw isang Pharisee na pumunta dun sa dun sa synagogue, tapos nagpray ng, God, salamat, hindi ako robber, hindi ako thief. Hindi ako, at lalong-lalo na hindi ako tax collector ng masama. Pero yung mga tax collector, yung isang tax collector dun sa movie na yun, si Matthew, sabi ni Jesus, pero may isang tax collector na pumasok sa synagogue pero hindi siya tumingala kasi sabi niya, God have mercy on me because I'm a sinner.
Hmm.
Tapos kasabay ng pagsasabi ng character ni Jesus doon, sabay sinasabi ni Matthew yung minamouth ni Matthew yung same words na have mercy on me.
Tapos tinaas niya yung mukha niya, umiiyak siya. Oh my God, sobrang ganda ng scene na yun talaga. It's my favorite.
Kaya ko lang
scene
siya there. Nakwento kasi sa tingin ko one way of one of the ways na pwede kang mag-fake ng love ay through performance.
Oh yeah.
Gagawin mong gagawin mo lahat ng best mo kahit hindi mo na kaya para mag-function ka dun sa way na society gusto ka mag-function. Kahit actually, hindi naman talaga yun yung makapagbigay sa'yo ng satisfaction to do. Hindi yon. Kasi, di ba nga, human beings. We are human beings. Kailangan nating makatanggap ng love kahit wala tayong ginagawa, hindi tayo human doings. Kaya,
That's a nice human beings. We have a state of being. It's not a human doing.
Oo, na kung paano tayo nila love, hindi sa doing.
That's nice.
Na sobrang nakakapagod lang. May sinasabi si Katropang ano?
Gio? Sabi niya maganda daw yung topic tonight. Naririnig daw niya yung typing sa background. That's me, Katropang Gio. Mm-hmm. Ako po yung nagtatype. And sabi niya, nice topic, guys. Guys.
Yeah. Thank you,
Katropa. Thank you, Katropa G.
Pagpatuloy natin itong usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika'n at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
Na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamig ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, mga katropa, it's 7:49. Huling hirita na sa Tropang Rad.
Yo!
Yo! Tropang Rad!
Yo!
There you go. Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Gian.
Pinag-uusapan pa rin natin ang araw ng kawalan ng kalayaan umibig.
Gusto ko yan.
Kasi dahil kahapon. Sorry, redundant. Dahil kahapon po ay araw ng kalayaan at syempre, gusto natin pa-hipster tayo sa Tropang Radio.
Walang kalayaan.
Oo, araw ng kawalan ng kalayaan.
Diba, I think this is a good topic din kasi parang I think people abuse din freedom of, so I mean the freedom that we enjoy right now.
Yes.
Na parang they don't care so much as those people who have experienced oppression before us. So, yung mga tao ngayon, oh, okay naman eh. Well, di ba? May mga ganong opinion. Parang, we cannot truly know what the feeling is before. Kasi di naman, wala naman tayo noon. And because, yung mga tao, intindi nila, dahil hindi na nila na-experience yun, so what? Mm-hmm. Why do we need to care about it? Parang ganon. Which is, di ba dapat we should that's take selfish. Care of it? Yeah, that's pretty selfish, I think.
At madalas kasi nilalast natin yung ano yung love na topic pagdating sa pag-line up ng Tropang Radio episodes. Pero sa tingin ko, sige, may sabi ka.
But not this week.
Oo, not this week. Kasi sa tingin ko, itong mang susunod na curtailment of freedom bukas hanggang sa Friday ay offshoot lang din ng pagkawala ng freedom to love. Pero syempre, abangan nyo yan kung ano yung mga bagay na yan, mga katropa, sa susunod ng mga araw. Okay, mga katropa, sa tingin nyo ba, ano ang implication? Well, alam ko maraming implications. Pero, anong implication ng curtailment of freedom to love? Ang nakikita nyo na ngayon, kahit wala naman ganun tayong law. Parang ano ba yung mga unwritten rules ngayon? Na, yung sa ating... Oh,
ayan, go.
Nagtaas siya ng kamay eh.
I think yun nga, di ba nabanggit ko kanina, the there are so many situations na very dystopian for us.
Mm-hmm.
And I think yung konsepto ng pag-curtail ng pag-ibig, pwede mo siyang, para siyang, ano yung inverse, ano yung isa? Di ba inversely, directly. I think yung pag-curtail ng love ay in some way, pwede siyang directly proportional to selfishness. Joke lang. Selfishness. Diba, isipin. Kasi, iniisip ko, bakit kaya yung mga tao, wala silang, iba wala silang amor, mm-hmm, or patience for other people, or mm-mm, bakit ibang tao, sobrang apathetic nila. Pero they care so much on social media. Pero their focus are their focus is locked on the screen rather than the reality that we live in.
Mm-hmm.
Parang in some way, kino-curtail natin yung ability natin to love what is outside of ourselves.
Mm-hmm.
In that sense. Kasi nabanggit ko na to before na dahil sobrang taas ng konsepto ng individualism natin, nagiging highly individualistic yung mga tao. Which is good in some way.
Mm-hmm.
I mean, maganda naman talaga na we recognize individualism. Kasi ibig sabihin, we recognize that each people needs to be taken care of uniquely.
Mm-mm.
Na meron tayong unique design. Na meron tayong unique purpose. And, pero ang nangyayari, instead of going to a good thing, yung konsepto ng pag-recognize ng individual, ng pagiging individual mo, ang nangyayari ngayon, mas nagsistick ka, lumiliit yung mundo mo. Mas mm-hmm, minamahal mo na lang yung alam mo. Hindi mo na, wala ka nang, lumiliit ng lumiliit yung posibilidad na mahalin mo yung what is outside of what you know.
Mm-hmm.
So in that sense,
because you really love what you know.
Yun naman talaga eh. Mm-hmm. Pero kasi, paano kung yung alam mo, ay maliit lang na pala na portion ng mas malaking bagay.
Ng mas malaking truth.
Oo.
Ng perspective ka lang.
Oo. Di andayan mo nang na-miss na pag-ibig. Parang ganun eh. Parang, kumbaga sa, pag sa romantic love affairs, meron ka lang isang typology of guy or girl na pwede mong tanggapin sa puso mo.
Mm-hmm.
Na hindi mo man lang tinignan yung possibility na hindi lang naman ganun nag-exist yung mga tao, mm-hmm, na that's just one facet of the self.
Mm-hmm.
So I think that's one way of paano na-curtail yung ano natin, yung pag-ibig natin when we always focus inside rather, and I'm not discrediting yung konsepto ng pagiging self-reflective and knowing yourself and being self-aware. Pero kasi yung konsepto ng self-awareness, dapat it leads to some form of repentance then, mm-hmm, in some way. Or some form of
change of mind.
Transformation.
Mm-hmm.
Instead of, dahil self-aware ka na, ipo-point mo pa rin sa sarili mo yung self-awareness, mm-hmm, na yon. It should be outward eh. Mm-hmm. Parang from the inside outward.
Mm-hmm.
Not from the inside collapsing into the inside. That's, mm-hmm, a black hole, girl. That's, yeah, a void and we don't want that, right? So I think that's one way of
Okay, lumaki tropa Gian. Ibahin ko yung question ko sa'yo. O meron ka na ba sagutan? Kung meron, sige, go lang.
Hindi, sige, iba yung
ibahin ko na.
Kung wala. Meron naman akong sagot,
sige,
pero sige.
Sige, go lang.
O sige, magbato ba topic
eh? Sige, pag nanalo ko.
Okay, bato, ibahin natin bato, yung pick. Pick. Bato, pick.
Oh, okay. Hindi natin ibahin yung question eh. Yun pa rin.
ganun pa rin. Nahikito.
Na-disappoint.
Hindi, mamaya, bilisan mo.
Sige. Nahikito ko na yung pinaka, ano, apparent, related din doon sa sagot ni katropang Janine, nakikita ko yung self-entitlement.
Oh, yeah.
Yung self-entitlement leaves no space for love and compassion for people who have less in life and yeah. who have less opportunities. Opportunities that you have but they do not have.
Yeah.
And we always hide and we rid ourselves of guilt of not helping other people because we believe we're doing what we are here because we did what we did.
Yeah.
Diba?
We believe so much in the capability.
Parang yes. just lang kasi ganito ako nagtrabaho, yes. ganito ako nag-aral.
You're there yeah. probably because you did not do anything good.
Yeah.
But that's not the case. We all know that, diba?
Mm-hmm.
So, yeah. yun yung nakikita kong it's not written in the law, it's not illegal, diba? But,
apathy.
Yeah. Apathy. It's there. That's what we're doing.
Okay, short na lang. Bakit, katropan Gian, katropan Janine, sa anong pagkakataon nyo i-curtail yung sarili nyo freedom to love? Katropan Gian.
When you should loving a certain person or a certain thing lead you to hurt a lot of people and even you. So when it turns toxic, you should curtail yourself.
Okay.
Yourself and yes. not your freedom to love, but yes. yourself.
By yourself.
yourself. Yeah.
Actually,
as in tie yourself up, joke lang.
Because love is never really bad, maliban na lang dahil lang napunta sa kami ng mga tao.
Actually,
okay, love ko lahat. Mm-hmm. Katropan Janine.
Actually, we humans are very clumsy with a lot of intangible things. Mm-hmm. Diba? Pero pag tangible things, parang, oh, magsinop tayo ng pera. Ganon. Pero, diba, parang human emotions, dreams, perspective, parang sobrang clumsy natin as human beings in handling those things, I think.
Yeah.
We need divine hands to hold those things for us, I do think. Ano yung question nyo? Sorry, I kailan, got lost. Oh yeah, yes! Kailan i-curtail yung sarili mong freedom to love.
Yes.
Right. Ha, that's pretty hard. Related dito sa sinabi ni Katropan Gian, pag counterintuitive na yung ginagawa mo
mm-hmm.
in the name of the banner that is love.
Yeah.
You have to rethink, di ba? Parang, why is everything going wrong? This is for love. Why is everything going wrong? And then, there's something wrong there. Diba? Pag, ang hirap kasi perspective by perspective and I think grace by grace yung konsepto ng pag-ibig eh. So, kailan mo ba talaga malalaman? I think pag meron ka ng, naalala ko tuloy yung sa 1984 ni George Orwell, parang imaginein mo maraming mga boot mm-hmm. sa soul, tumatapak sa mga mukha ng mga tao.
Mm-hmm.
Pag, parang ganun yan eh. Pag, kailangan mo na i-curtail yung sarili mo, pag meron ka na natatapakang ibang mga tao.
Mm-hmm.
I think. Mm-hmm. And yung, the not necessarily mean, pag may motion, may action,
mm-hmm.
pwedeng yung walang, yung inaction mo,
mm-hmm.
that's a motion. So, pwedeng yun din yung boot na pumapatay sa madaming dreams or madaming possibilities for other people. You're in action.
Mm-hmm.
Right? I think, kailangan mo i-rethink yung konsepto mo ng pag-ibig. If hindi mo nag... Basically, walang good na nakukuha or hindi nagmumultiply yung pag-ibig na yun.
Mm-hmm.
And lahat papasok lang sa sarili mo. There's something wrong with that, I think.
Mm-hmm. At yun nga, sabi ni Katropan Janine, boots on other people's faces.
No.
But sometimes, or most of the time, we do that to others kasi we did that to ourselves.
Oh, yeah.
Na binut natin yung sarili nating mukha kasi naisip natin, ah, may makukuha pa akong something good out of this quote-unquote love. But actually, wala na. Wala na talaga kahit anong taktak mo. I think you should stop doing that to yourself. There's another form of love that's waiting for you. Mga katropa, pag-usapan pa natin ng iba't ibang curtailment of freedom sa susunod ng mga araw dahil ang Tropang Radyo ay Monday to Friday 7 to 8 p.m. habang ang DZUP naman ay 9 hanggang 8 p.m. Kami po ang nagsasarado ng tindahan dito sa Tropang Radyo. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye! Good night!
Sorry, guys.
2 minutes lang.